galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis 28 December 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta xusay sanad guuridii 75-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay.
waxaa qodobada kale aad maqli doontaan ka mid oon idinkugu heyno barnaamijkeenna galabnimo, barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono dastuurka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro iyo saameynta uu ku leeyahay isqabqabsiga madaxda dalka.
haddii sidaasi aan ahayn, sida u qoranti aan ahayn, haddii loo qabyatiro waa layri aqooneed weeye, waxaa la yidhahdaa academic exercise weeye, qabyatir lama oran karo. maxaa yeelay in heshiisyo siyaasadeed laga gaaro waayo qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira. qabyadii Soomaaliland waa taagan tahay, waa la isloogyahay. qabyadda banaadir way taagan tahay, waa la isloogyahay.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Maraykanka oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ciidankiisa ka soo saarayo Suuriya.
wuxuu noqday mid ay si weyn soo dhaweeyeen dowladan Turkiga oo u aragta in uu yahay go-aan xilli horeba loo baahnaa. Maraykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaan, waxay u arkaan Turkida ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan duulo waaweyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa si lama filaana ugu dhawaaqay go-aanka ciidamada Maraykanka ay uga soo baxayaan dalka Suuriya. aqalka cad ayaa waxa uu difaacay go-aanka madaxweynaha, hase ahaatee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go-aankan iyo guulaha laga gaaray kooxda Daacish. go-aankan sida lama filaanka ah uu warka uga helay saraakiisha difaaca, diblomaasiyiin iyo sharci dejiyaan Maraykan ayaa Trump waxa uu ku shaaciyay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Daacish ayaa waxa aan uga adkaanay Suuriya, ayuu qoraalkiisa ku yiri madaxweyne Trump. waxaan bilownay in aan ciidamadeena Maraykanka dib uga soo celinno dalkooda annaga oo u gudbi doona wejiga xiga ee ololaha, ayaa waxaa tiri afhayeenka aqalka cad ee dalka Maraykanka Sarah Sanders, oo intaasi ku dartay in guusha laga gaaray Daacish uusan macnaheeda ahayn in ciidamada isbahaysiga ay soo gabagabeeyeen ololaha militari ee Suuriya. sidoo kale afhayeenka Pentagonka Dana White ayaa waxa bayaan ku sheegtay in ciidamada isbahaysiga ee Daacish ay xoreeyeen dhulalka ay haysteen kana xoreeyeen Daacish, hase yeeshee ololaha ka dhanka kooxda uusan weli dhammaadahayn.
garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Gatwick, oo ah kan labaad ee ugu mashquulka badan magaalada London ee dalka Ingiriiska, ayaa hakad la geliyey howlihiisii duulimaadka kadib markii la arkay dhowr diyaaradood oo ah kuwa aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneka oo dul heehabaya. arrintan ayaa dib u dhigtay duulimaadka kumanaan ruux oo meelo kala duwan uga safri lahaa garoonkaasi fasaxa ciidda masiixiga dartiis. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa booliska ayaa baaraya waxa ay yihiin diyaaradahan. maareeyaha garoonka Gatwick Chris Woodruff ayaa sheegay in muddo 24 saacadood oo kale ay hakad ku jiri doonaan howlaha garoonka, taasoo madax wareer ku ah in ka badan 150,000 oo rakaab ah oo 2024 rabtay inay ka dhoofaan garoonka. qaanuunka Britain ayaa qaba in aanan diyaaradaha droneka loo yaqaano aanan loo soo dhoweyn karin garoonada ay ka duulaan diyaaradaha madaniga ah masaafo dhan 1 kilomitir. qofkii ku xadgudba sharcigan ayaa wax uu wajahaya xabsi dhan 5 sanadood.
dalka Mexicana, madaxda gobolka Baja California ayaa waxa ay xireen 3 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilkii loo geystay 2 dhalinyaro ah oo iyagu ah Honduran, kuwaasi oo la helay meydkooda Sabtidii islamarkaasina laga helay xuduudda magaalada ku taala ee Tijuana. dacwad ugayaasha ayaa waxa ay sheegeen war qoraal oo ay soo saareen in laba nin iyo haweeney loo qabtay dilkaasi eedaha la xiriira. Dhallinyaradan la dilay ayaa la sheegay inay ahaayeen 16 sano jir iyo 17 sano jir. Warkan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka muhaajiriinta ah ee lugeynayay meel wada ah islamarkaasina isaga gudbaya halkaasi ayagoo xaruntooda kasoo tagay, ay taasi keentay in labadan dhallinyarada ah si lama fil aan ah faldhaca iyadoo loo geysanayo la keenay in la tooriyeeyo, taasina la helay meydkooda mar dambe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Honduran ayaa waxay u digtay dadka kasoo jeeda dalkaasi islamarkaasina sida habqanka ah ku imaanaya dalka Mexico si ay Mareykanka uga soo gudbaan. Waxaana sidoo kale wasaaradda u dirtay tacsi ehelada dhallinyaradaasi iyadoo ka codsatay Mexico in sharciga la horkeena dadkii ka dambeeyay falkaasi. Honduran ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeysaa dadka u dhashay dalkeeda inay naftooda khatar geliyaan.
Dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaamtay xariga haweeney u dhalatay dalka Kanada lagu xiray Shiinaha mid ku yimid sababo la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqeynaysay Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin oo maanta la hadashay wariyaasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sara McEva, ma sheegin faahfaahin dhaafsiisan in loo xiray sababo la xiriira iyadoo dalkaasi uga shaqeysay ruqsad la-aan. Warbaahinta Kanada ayaa sheegtay in McEva ay tahay macalimad. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Arbacadii sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso in ay hesho xog faahfaahsan oo ku saabsan kiiska macalimadan, laakiin waxaa muuqata in xariggeeda uusan xiriir la lahayn xarigga dalka Kanada loogu geystay haweeney Shiines ah oo madax ka ah shirkadda ugu weyn dhinaca isgaarsiinta Shiinaha ee YY.
galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku horeynay warar Soomaaliya iyo geeska Afrikaba way noo soo socdaan ku saabsane, balse marka hore haddaan eegno gudaha dalkan Mareykanka, dowladda madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka si lama filaan ah ay ugu dhawaaqday go'aan ciidamada oo iga soo baxayaan waddanka Suuriya. Aqalka cad ayaa waxa uu difaacay go'aanka madaxweyne Donald Trump, hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go'aankan iyo sidoo kaleeto guulaha laga gaaray kooxda Daacish iyo kale. Kasoo saarista ciidamada Mareykanka ee Suuriya ayaa waxay soo afjaraysaa Gulf Military oo hormuud ka ahaa Mareykanka, kaasi oo looga adkaaday inta badan jabhadihii maleeshiyada Islaamiyiinta ee Daacish waxayna saameyn ku yeelatay sida la sheegay Suuriya iyo dalalka dariska. Wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio ugu welinaya ayaa saameynta tallaabadan Mareykanka waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ka howlgala Istanbul. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey aragtida Turkiga arrintan.
Waa mahadsan tahay Nuurow, go'aankan kasoo baxay aqalka cad ee Mareykanka, kaas oo lagu shaaciyey in ay kala baxayaan ciidamadii ka joogay waddanka Suuriya ayaa waxa uu noqonayaa mid ay si weyn wuxuu noqday mid ay si weyn soo dhaweeyeen dowladan Turkiga oo u aragta in uu yahay go'aan xilli horeba loo baahnaa Mareykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaan. Waxay u arkaan Turkiga ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan maaragtay guulo waaweyn oo ay kaga gaaraan maaragtay waddanka Suuriya oo ay dagaaladu muddada ka socdeen. Marka dowladdu guud ahaan aad ayay u soo dhaweysay, waxaana jirta in ay qorsheynayso oo dowladda Turkigu ay sheegtay inay diyaarinayaan in ay weerar ballaaran ku qaadaan maaragtay dhankan Suuriya oo xuduudda waddanka Turkiga ku dhow, maaragtay ay ku qaadi doonaan kooxaha halkaas ku dagaalama Kurdida ugu xoogan.
Waayahay marka Bashiirow, su-aasha la isweydiin kara ayaa ah maxay tahay sababta ay Turkiyiintu ay u soo dhaweynayaan in Mareykanka uu ciidankiisa kala baxo waqooyiga Suuriya?
Nuurow, sababta ay u soo dhaweynaysa dowladda Turkigu ka bixitaanka la sheegay ciidamada Mareykanku inay ka baxayaan Suuriya ayaa waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin waddanka Turkigu in Mareykanku uu markii horeba ahaa u qaatay go'aan qaldan oo ay taageerayeen qolyo ay sheegeen in ay yihiin argagixiso oo aan waxba dhaamin qolyaha lala dagaalamayay ee ahaa dowladda Islaamka la magacbaxay ama Daacish lagu magacaabo. Marka Turkigu marka waxay u arkaan maanta in ay fursad u tahay in garabkooda qolyihii ay argagixisada u yaqaaneen in maraykanku uu ka guuro oo taageeradii hiil iyo hood ahayd ee uu la garab taagnaa maanta in ay halkaas ku hakato waxay u arkaan fursad guul lagaga gaari karo in lagu soo dabaalo waddanka Suuriya, nabad in lagu soo dabaalo, isla markaana waddankan Turkiga oo halis ba'an inay ku yihiin ay Turku u aragsanayna inay meesha ka baxayso halistaas iyada ah. Marka arrimahaas ayaa keenaya in ay soo dhaweeyaan Turkigu. Waxaa kaloo jirtay arrintan inay sababtay in labada dowladood, waa dowladda Maraykanka iyo dowladda Turkiga, isku dhacayo in ay iyo xiriirkooda oo maaragtay aada hoos ugu dhacay inay sababtay kala aragti duwanaanshaha qolyahan Kurdida ee Suuriya ka dagaalama. Marka arrintaas oo meesha ka baxday waxay aada isugu soo dhaweynaysaa labada dowladood ee muddada dheer ee xulafada ahaan jiray oo waa dowladda Maraykanka iyo midda Turkiga ee islamarkaana waxay meesha ka saaraysaa halistii u muuqatay Turkiga oo ah Suuriya oo la qaybiyo iyo halis ay ku tahay maaragtay amniga waddanka Turkiga labadaba.
Bashiir, ugu dambeyntii kooxaha Kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya ee xulafada la ah Maraykanka siday u arkaan go-aanka madaxweyne Trump uu ciidankiisa kala baxayo aagga ay joogaan?
Nuurow, waxa weeye qolyahan Kurdiyiinta ayaa go-aankan aqalka cad ee Maraykanka ayaa lama filaan ku noqotay. Sida ay sheegeenna madaxdoodu waxay sheegeen go-aankani inuu yahay mid aan la filaynin, waqtigiisiina aan ku habboonayn. Waxa ayna tahay arrinta meesha ay salka ku hayso Maraykanku waxa ay rumaysan yihiin qolyihii Daacish ee lala dagaalamayay in maaragtay dagaalkoodii laga guuleystay, halka qolyahan ay garab siinayeen Kurdida ah iyo maaragtay qaybo ka mid a reer Yurub iyo waddamada waaweyn ay rumaysan yihiin in la wiiqay, balse awooddii Daacish ay weli sii jirto. Marka qolyahan Kurdidii waxay ay maaragtay muujinayaan in halistii awalba ay Maraykanku halkan u joogeen oo ah qolyahan maaragtay argagixisada ah ee Daacishi, in halistoodii weli ay sii jirto, waxayna ku noqonaysaa qolyahan Kurdida ah in ay halkaa ku waayaan maaragtay saaxiibkoodii ugu xoogga badnaa, uguna cuslaa, uguna dhowaa in muddaa la rumaysnaa jiritaankooda inayba sabab u ahayd oo ah Maraykanka. Marka arrintan Kurdidu walaac badan ayay ka muujiyeen, mana aysan soo dhaweynin arrintani, waxayna sheegeen inay ku noqotay go-aan aan la filaynin oo lama filaan ah, aan waqtigiisiina ku soo aadin.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Bashiir Macalin Khaliif oo khadka telefoonka Istanbul ugu waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso F M-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo F M-yada aan bahwada aksar nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 20-kii bishii Diseembar sanadkii 1943-kii ayaa maanta xusay sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegatay aasaaskiisa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka heysta ciidanka. Wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xusayay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay xoog saarayaan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan booliska, ayna hubin doonaan in ciidamadu ay helaan mushaarkooda, qalabkooda, iyo tababar ku filan si waajibaadkooda ay u gutaan amniga waddankana ay wax badan kaga qabtaan.
Waxaa kooka ah oo aan doonaynaa ciidanka Soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliis ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa, ciidan aanan asxaan u samaynin qof gaar ah, qof gaar ah soo dhaweysanayn ama qabiilis inaan ku soo dhaweysanayn oo lagu soo dhaweynayo qofkaasi waxtarkiisa, Soomaalinimadiisa, waddaniyadiisa, kartidiisa iyo aqoontiisa. Oo aan doonayno inaan tababaro badan furno hadii ilaah yiraahdo, waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabeyno oo aan u dhammaysano agabka iyo wax alla waxay u baahan yihiin, sidaad maanta ku aragteen bandhigii halkan ay booliisku soo dhigeen. Intaasna waa tusaale kooban weyn. Waxaa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqda waa inaan xaqiijino oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino oo aan u dhammaystirno hadday tahay mushaaraad hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale insha allah haduu la yidhaahdo.
Waxa uu tilmaamay in ay daryeeli doonaan agoonta booliiska islamarkaana ay ka shaqayn doonaan sidii shaqooyinka ugu sarreeya dowladda ay u siin lahaayeen caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayna ka faal qaadayaan noloshooda.
Kii naga geeriyooda, kii naga baxa, caruurtiisa anaga ka mas-uula, sida caruurteena halkan joogto kale oo maanta noo sameynayay wacdaraha iyo maharajaanka noo sameynayay. Marka kii naga baxa caruurtiisa anaga ka mas-uula, annagaa koranayna waxbarashada iyo noloshooda annagaa siinayna. Haddii ay noo koraanna waxaan siinaynaa muhiimadda ugu sarreysa hadday noqoto shaqooyinka dowladda, maxaa yeelay wataniyiin halgamayaalyaa dhalay. Waxaa intaas dheer oo intaasoo dhan u samaynaynaa inaan ciidanka moralkiisa kor u qaadno, inaan ciidanka moralkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadowga ka baqin. Maxaa yeelay xaqudunar ayaa tihiin, waxaad u dhimanaysaan dalkiinna, waxaad u dhimanaysaan dadkiinna, waxaad u dhimanaysaan diintiinna iyo mustaqbalka caruurtiina u dhimanaysaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska ay qabteen shaqo wanaagsan iyaga oo ku shaqeynaya duruufo adag, isagoo u mahadceliyay dalalka garabka ku siiyay dib u yegleelidda ciidamada mar kale kadib burburkii waddanka. Dhinaca kale, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa haysta dhibaatooyin kala duwan. Wadooyinka ayay taagan yihiin habeen iyo maalin sidii ay nabadgelyada wax uga qaban lahaayeen. Qaarkood ayaa mushaar la-aan ka cawda mararka qaar, halka qaar badanna ay ku dhinteen qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Inkastoo ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya aysan soo bandhigin waxyaabaha loo qabtay caruurta ay ka geeriyoodeen, 57 sano ayaa kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed, waxaana munaasabadda lagu xusayay sidoo kale kasoo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro, taliyaal ciidan, diblomaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa munaasabadda ku soo bandhigay fantasiyo iyo gaardis, iyagoo sidoo kalena soo bandhigay waxqabadkooda iyo agabka ay haystaan. Waxaana booliiska lagu tilmaamaa in ay yihiin hooyada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Saynab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Marka la galo bunaagsan dhigisiyaal, khilaafaadka dhexmara madaxda dowladda ayaa ah mid had iyo goorba muddo soo noqnoqonayay. Khilaafyadaasi ayaa ah kuwo dowlad walbaba soo maray, laga soo bilaabatay Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaa iyo dowladda hadda jirta ee madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Khilaafyadaasi ayaa haddaba la sheegay inay keentay in waqti badan iyo dhaqaaleba uu ku baxo sidii mid walbaba loo bedeli lahaa mas-uul amaba islamarkaasina loo habeyn lahaa dhibaatooyinkii jiray. Dad badan oo waxgarada ayaa haddaba waxay isweydiinayaan sababta uu usoo noqnoqday khilaafyadaasi, waxaana qaar badan dadkaasi ay sabab uga dhigeen iyadoo ay si jirin dastuur la kala xadeynayo madaxda qaranka, mas-uuliyiinta iyo sidoo kale khilaafyada dhexdooda yimaada. Haddaba barnaamijkan bandhiga V O A da ee toddobaadkan ayaa ku eegaynaa dastuurka Soomaaliya, caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro iyo saameynta uu ku leeyahay isqabqabsiga madaxda sare ee qaranka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba inoo soo jeedinaysa.
Dastuurka Soomaaliya ee hadda laga shaqeynayo waxa uu soo maray marxalado kala duwan, waxaase uu ka soo bilowday oo gundhigu ahaa dastuurkii 60-kii shirkii carta ee lagu soo dhisay dowladdii madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. Waxay carta kala timid axda qarameed saldhigiisu ahaa dastuurkii 60-ka, sidoo kalena dowladdii Imbagaati ee dalka Kenya ee madaxweynaha ka ahaa Cabdulaahi Yuusuf waxaa lagu soo dhisay dastuur loo bixiyay dastuurka kumeelgaarka ah, balse saldhigiisu ahaa kii 60-kii. ciladihii xilligaasi soo ifbaxayna waxaa ka mid ahaa in mar walba ay dhalanaysay dowlad leh madaxweyne la doorto kadibna ra-iisul wasaaraha isagoo uu magacaabo balse ra-iisul wasaaraha uu leeyahay awoodda shaqada. Wasiirka dastuurka ee arrimaha federaalka ee dowladda hadda jirta horena xilal la mid ah tan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray cabdiraxmaan xoos jibriil ayaan weydiiyey bal inuu wax yar naga xasuusiyey hanaankii uu soo maray dastuurka qabyada ee hadda ay ka shaqaynayaan dhammaystirkiisa.
Chaarterkaas ama ahligaas la qaatay oo lagu qaatay magaati ayaa waxaa ku dhex qornaa ha la sameeyo dastuur oo rasmi ah, han lagu sameeyo ilaa 2006 ha la sameeyo. 2004 laba sano iyo dhowr bilood haysatay saaxiibkeen Cali Maxamed Geedi ka ahaa ra-iisul wasaare. Cali Maxamed Geedi wuxuu sameeyey guddi la yiraahdo guddiga madaxa banaan ee dastuurka ama Ingiriiska lagu yiraahdo Independent Federal Constitutional Commission kii shaqo soo qabanayay, laakiin ujeedadu waxay ahayd 2006 la maro. Laakiin cid isdhaysa maraa 2006 dagaal baa dhici doonaan, maxaakiimta imaan doonto, Itoobiyaanka soo geli doonaan, shabaab oo qasoodayaala soo geli doonaan, cid isdhaysa ma lahayn. Marka 2006 wixii dhammaystiri lahaa waqti badan ay qaadato, tan kalena dastuurka haddii la sameynayo waa in loo sameeya Soomaalida gudaha ku jirto. Gudahana lagama sameyn karin wada tashi, maxaa yeelay dhulka dhan badiis waxaa haystay al-shabaab. Marka carqaladaas wax weyn ayaa dhibaato u keentay. Markii aniga aan wasiirka noqday waxaan dhahday guddigaas aan ku sheegayo qabyo qoraal ay soo dhammaystireen bishii July 2010.
14 sano ayuu dastuurku soo maraayay xaalado kala duwan. Haddaba maxay ahayd waxyaabihii hor istaagay in muddadaasi lasoo dhammaystiro? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo madaxna u ahayd guddigii dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka.
Dastuurku haddaba waa dhammaystirayna ofiina dhinna shaqo aad u fara badan ayaa laga soo qabtay. Aragtidayda, laba caqabadood ayaa dastuurka maanta hortaagan. Mid waa federaalka oo Soomaalida ku cusub, loona baahan yahay in dadka loo macneeyo lana fahamsiiyo kheyrkiisa iyo khasaarihiisa labadaba si ay federaalka ama u qaataan diidaan amaba looga doodo nooca Soomaaliya ku haboon oo ugu wanaagsanaan lahaa inay dagaalka dhigato. Kharashka marka waxaa jira wacyigelinta ama waxa civil education afka qaraad lagu yiraahdo ku baxaya hay-adihii hore u ballanqaaday, hay-ado international ahaa bara ballanqaaday, ballantoodi way oo suugayeen dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda hore looguma soo daray, marka waa inay dowladdu ku bashataa. Tan labaad waxa waaye, arrinta labaad waa habka federaalaynta lafteeda oo aan weli heshiis lagu ahayn nooca uu noqon doono oo qolaba ay si gooni ah maskaxdeeda ugu sawiratay. Ilaa maanta lama oga nooca federaalka Soomaaliya noqon doono oo u baahan si qoto dheer loo lafaguro loogana doodo.
Dastuurka ayaa si uu u noqdo mid sharci ah waxa uu u baahan yahay in afti dadweyne lagu ansixiyo, taasoo ah mid adag xilligan. Sidoo kalena khilaafaadka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa dib u dhac ku keenaya dhammaystirka dastuurkan. Sidoo kalena Soomaaliland ayaa u baahan arrinteeda in dastuurka lagu caddeeyo sida loo wajahayo. Wasiir Xoosh ayaa sheegay in hadda dastuurku marayo meel gabagaba ah, inkastoo aysan dowlad goboleedyadu miiska wada fadhin.
Marka hadda shaqada aan ku tala jirno wasaaradeeda ku jirto waxaa waa laba nooc. Waa mid arrimo farsamo oo dastuurkii aan soo samaysanay aada u fiican kulligiis, laakiin meelooyin mugdi oo xagga mataqaana luqadda, xagga iswaafajinta translationka erayo ama weerar oo loo baahan in la bedelo waxaa waaye technical ama farsamo. Taas haddana waxaan taagan lahay bishan dhammaadkeeda, meesha ku dhammaatay labadii guddi 475 waa soo dhammaystireen. Waxaan loo harsan waxaa waaye arrimaha siyaasadda in laga xaajoodo ah si aan hadda ku sheegaayo ah noocee rablan federaal ah, taasna waa bilowne.
Mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ayaa u arka in howlaha hadda dastuurka lagu wado ay yihiin kuwa aan sharci noqon doonin maadaama miiska aan loo dhammayn. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, horena u soo noqday wasiirkii dastuurka ee Jubbaland, kana soo shaqeeyay dastuurka hadda hawshiisa lagu guda jiro, waxa uu qabaa in hawsha hadda socota ee dastuurka ay tahay mid aan loo dhammayn, islamarkaana aanan noqonaynin howl dhammaystiranta balse waqti uun lagu dhuminayo.
Marka dastuurka inuu qabyo weeye sidii loo qabyo tiri lahaana isagay ku qoran tahay, in ay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u wada fadhiyaan oo ay dhammaystirka ka wada qayb qaataan. Waxay ku qoran tahay midka khabiira ee xaafadda Nooyaal ee laftiisu aanay ciidamo dowrinayn maalin waliba lagu tuuro. Waxaa kuusoo haray haddii sidaasi aan ahayn, sida u qoran si aan ahayn, haddii loo qabyo tiro waa layri aqooneed weeye. Waxaa la yidhahda academic exercise weeye, qabyo tir lama oran karo. Maxaa yeelay in heshiisyo siyaasada laga gaaro waaye qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira. Qabyadii Somaliland waa taagan tahay, waa la isloogyahay. Qabyada Banaadir way taagan tahay, waa la isloogyahay. Qabyada Baran baa taagan oo ay tahay marka hore in laga gaaro heshiisyo siyaasadeed oo ay ka gaaraan dadka talooyinka meelaha kala duwan jooga ee talooyinka dastuuriga ahaya. Marka iyadoo aan kuwaas lasoo marin, wixii xamar lagu sameeyo ee dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa iyo dadka ay sii magacaabeen iyo ay ka wada hadlaan oo ay marba isu bandhigaan oo marba ay ugu yeeraan ajnabi cusub, waa un academic exercise weeye, ma noqonayso wax qabyo tiraan dastuur oo dhammaystirantay oo qorayb lagu socdo noqon mayso.
Mar walba oo madaxda dalku isqabsadaan, waxaa soo ifbaxda fasiraado kala duwan oo laga bixinayo dastuurka, iyadoo ay dadku ku wareeraan cidda saxsan iyo sida qaab sharci ah loogu xallin karo khilaafaadkaasi. Xildhibaan Maryan Cariif Qaasim ayaa mar kale ka hadlaysa doorka dastuurkan aan dhammaystirnayn uu ku leeyahay khilaafaadka madaxda dalka dhex mara ee badanaaba sababa in mid meesha uu ka baxo.
Dastuurka qabyada insaaniyin aad u weyn ayuu ku leeyahay khilaafaadka siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka dhaca. Labada hay-adeed ama laba shaqsi oo madax ah si loo kala saaro khilaafaadkooda waa inuu dalku leeyahay marjac sharciyeed dib loogu noqdo oo laysku racsiyo oo dastuuri ah iyo hay-ada dowladda go-aanka gaarista iyo kala goynta ugu dambeysa ee khilaafaadka madaxda ama hay-adaha Soomaaliya kala dhex gala. Kow, maxay yihiin marka marjacliyaha loo baahan yahay? Xaggee u noqonaa? Xaggee aadnaa? Marjaca sharciyeed ee koowaad waa dastuurada qaranka oo labada ah. Kii hore 1960-kii oo abti dadweyne maray welina aan sharciyan lagu bedelin mid cusub, iyo kan dambe oo federaalka ah oo gacanta lagu hayo hase yeeshee weli qabyada ah. Bacdamaa markuu habku federaal yahay, dastuurka hore dowlad unitary oo ku salaysnay waxa tadaamiismaan weliba gaarin. Kii federaalkana anagu weli ma gaarin. Kaayaga aan haysano oo dowladda unitariga ahaydna waa ka tagnay. Marka kii kalena diyaar nooma aha horta dhibaatada hal marjac hal dhibaato taasi. Dhibaatada labaad waxa waaye marjaca sharciyeed ee labaad waa hay-adda u xilsaaran dastuurka iyo kala goynta khilaafka madaxda Soomaaliyeed dhexdooda ka dhaca ama hay-adahaas oo ay maxkamadda dastuurku aabo iyo hooyo u tahay ayaduna weli ma dhisin. Marka waxaa la dhahaa madaxda Soomaaliyeed intii laga gaarayo maxay ahayd dastuurkii rasmiga ahay in lasoo ansixiyo laga gaarayo waxay u baahan tahay khilaafaadkeeda si dhexe oo lagu xaliyo ee la timaado dastuurka hore qaar ay marjac laga hadaa iyo maxkamaddii ee dastuurkuna la dhisay.
Waxaa taa isna ku raacsan wasiir Xoosh oo qaba in jiritaanka dastuur dhammaystiran iyo maxkamadda dastuuriga ahay keeni lahayd in la helo nidaam sharci ah oo kala xadeeya awoodaha madaxda dowladda iyo sareynta sharciga.
Runtii qeyb waa ka yahay, qeyb uga yahay waxa waa kow, horta nidaam dowladeed inaan ku heshiilno hadda qof walba wuxuu leeyahay wa nidaamka awoodiino isku dhafka ah ama hybridka ah, madaxweyne iyo prime minister labadiiba awoodo leh. Calqaladu keenaya bal ha laga hadlo sidii hore loogu socon lahaa isqabsigaan. Waxaan yaala keligeen maaha wadamo badana soo mareen inaan helnaa nidaam dowladeed oo kow kala saarayo awoodaha dowladda, saddexda awoodood kala saarayo oona si fiican u kala saarayo waa mid. Tan kale sida ugu dhaqsi badan inaan helnaa maxkamadda dastuuriga.
Waxaase fekerkaa ka duwan qaba oo xirso oo sheegay in dhibaatadu aysan ahayn dastuurka balse ay tahay awood maroorsi iyo xadgudub dhinaca sharciga oo ay madaxdu u bareeraan.
Horta midka aan haysano haddii uu ninba meel uga dheganaan lahaa oo cirfaha isay waxa ay ku dildoodayaan uu ahaan lahaa dastuurkii baa sidaa la oran lahaa. Arrinta oranaysa haddii dastuurka la qabyo tiri lahaa inta waxba dhib uhuma dhaceen ama maxkamad dastuuriga la samayn lahaa, waxaa ka hor imaanaysa oo dood waasi aa noqonaysa dastuurka hadda kan aan dhammaystireen oo qoran ma la ilaaliyaa. Waxaa lagu laysku haya si dastuur ma tahay oo yani maaragtay tarjumaadii dastuurka ma laysku haystaa. Maxkamadda dastuuriga ahi waxay qabataa inay dastuurka tarjinto. waxa hadda inoo muuqda dastuur cid u aaba yeelaysaba aana jirin oo aan tarjumaadna u baahnayn waxna u baahnayn madaxdaa lagu noqdaa maalinkaasoo dadka ugu dambaysa marka soomaalida iyadaa u baahan in madaxdu ay joojiso sii doono yeelidda dastuur dhibaata ka jirta ama jirto.
Dastuurkan oo la dhammaystiro ayaa ah mid ku xiran inay heshiiyaan maamul goboleedyada dowladda xariga u jiray iyo dowladda dhexe si looga wada doodo dastuurka ama inay dowladdu sugto doorashooyinka fooda nagu soo haya ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland halkaana ay ka soo saarto mada xiriir wanaagsan ay la samaysan karaan si looga gudbo caqabadaha ku hor gudban dastuurka in la dhammaystiro. Mar haddii dastuurka laga maarmaan uu u yahay dowladnimada iyo kala hagidda awoodaha sharciga, maxaa xal ah si loo helo dastuur dhammaystiran? Waa tan xildhibaan Maryan Cariif.
Anigu waxay ila tahay xalka koowaad inay dowladda federaalka ee Soomaaliya xil gaar iska saarto dhammaystirka dastuurka iyadoo damaano qaadayso inay kharashyada ku baxaya labada gudi ee dastuurka heshiintiisa ka shaqeeya ay dabooli kartaa rabaa ama ay dabooshaal rabaa. Xalka labaad waa in labada gudi eedista dastuurka kan baarlamaanka iyo kan madaxa banaan labadaba ay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya soo hordhigaan xulashooyin kala duwan oo ku saabsan habka federaalka ee dunida ka jira iyo midka ay Soomaaliya rabto inay ka doorato wixii ay ka soo jeedin lahaayeen markaasna baarlamaanku ka dooro oo habkii federaalka ay laftigiisa aan ku heshiin. Xalka saddexaad waa in dowladda soo socota ee Soomaaliyeed oo tan hadda jirta xigtaahay waa midda dhalan doonta ka shaqeyso xidna iska saarto sidii dastuur samaynta Soomaaliya howsheeda loo soo afgan lahaa oo afki dadweyne loogu dirin.
Isla su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiir Xoosh.
Suurka sida ula sabro gabagaboobaya laakiin ugow wax alla wixii la rabay xukuumad ahaan waxaynaana yani wixii ahaa farsamo ahaa 1979 labadii guddi oo soo dhamaystireen 29 kaartan marna way dhamaanaysaa wixii siyaasadda ku saabsanaana yani kulli mar lagu wada heshiinaya dhammaanaya hadda dhammaadaan aan qabaa wixii juun ka horreeya inaan keenayno iyadoo wada dhamaystirsan kabacdina baarlamaan ku kala doonna.
Ugu dambeyntiina Aadan Ibraahim oo xirsi wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga wuxuu qabaa in howlaha dastuurka loo dadbadsado uuna noqdo mid loo dhan yahay.
Taasi way sahlan tahay waxa weeye dadyooga arrintu ay khuseyso oo talooyinka dastuuriga iyo maqaamyada sharciga ahaya inay isaga imaadaan ka wada hadlaan waxyaalaha u baahan in farsamo lagu xaliyana farsamo lagu xaliyo dadkeedi loo diro laakiin marka ugu dambeysa la isku raaco dadka aan sheegay ay isku raacaan kuwa u baahan heshiis siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed laga gaaro oo iyadu aan yani maaragtay aan la marinin dariiqi aan loo baahnayn arrintii aan la marinin cali hadaal oo dhammaystir ayaa loo baahnaya dhammaystirku wuxuu ku imanayaa wadajirkaas iyo wada fadhigaas in ay wada fadhiyaan oo ay wada dhinacyadii ay khuseysay arrintoodan dariiq kale oo furan ma jiro.
Dhammaystirka dastuurkan ayaa muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya. In la dhammaystirana waxay u baahan tahay howl adag, gaar ahaanna in la helo qaab ay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo maamuladooda wada ogol yihiin arrinta Soomaaliland oo iyana go'aan aan laga gaarin sida laga yeelayo iyo tan u dambeysa oo ah ansixinta dastuurka iyadoo loo marayo afti dadweyne. Intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a. halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa idaacadda galabnimo ee v o a da. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Waxaa magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda Qatar waxay shaacisay dhowaan in mashaariic badan ay dalka ka hirgelinayso, waxaana ka mid ah mashaariicdaasi dhismaha dekedda Hobyo. Sida la wada og yahay, waxaa weli ka dhex jira maamulka galmudug khilaaf sababay in maamulka uu qaybsamo. Haddaba labada qaybood ee maamulka keebaa ka faa'idaya dhismaha dekedda Hobyo? Ballanqaadka dowladda Qatar ma laga yaabaa inuu noqdo mid afka baarkii? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah oo dooda ila falanqeynaya Cabduqaadir Yuusuf Cilmi iyo Xasan Cabdulaahi Nuur. labaduba waxa ay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Yuusuf.
walaacaysa xilliga dawladda ugu tala dawladda Soomaaliya ugu tala gashay walaacaysa maxay yelay in meesha shacabka Soomaaliyeed wax badan ka faa'iida in ummada gobolada dhexal wax badan ka faa'iideysa maamulkuna faa'iido weyn ku qaba meesha wax soo shiye laba dawladood oo weyn soo shiisay oo ku shiisay barnaamijkaas inuu dhaco marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol oo dhaca dawladda waxay ugu tala gashay walaaca waana soconi
oo maasantahay xasan adigana
mar dhacayso dawladda qadar yaani balqaadka qaadi sababtoo ah balqaadii hore ee madaxweena ay soo bisaajirtay laba toban bilood ka hor hadan kanna inuu dhicin waa hubaal yaani
aan Cabdiqaadir maxaa ku ayideysaa in dhismaha uu bilaabanayo dadkuna ay ka faa'iidayaan
madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meesha soo dhagax dhigay dawlad islaamiga ah oo dawladda Soomaaliya taageersanana balanqaadid in meeshaas dhiseyso waxaan ku ayidi markan waxaan leeyahay ma dhacaysaa xilliga lagu talagalay dhacay soo iska cadaa wax aqrasan iyo wax geed hoosiisa ma wax aad wabanaanka yaal waan dhacaysaa xilliga lagu talagalay dawladda qadar xilliga dhismaha in qabato ugu talagalay soo dhacaysa
waxay isku dhaceen hadaan ku soo waxa waa meesha mucaarad badan ka jiro madaxweynaha mucaarad u leeyahay gudoomaha baarlamaanka mucaarad u leeyahay laba gurub kala leeyahay gurub saddexaad oo haajir shabaabka oo dhal ku jira hadii wax la dhaxdhigo meel wax la soo maray ma lahan dadka shacabkeen wax qabad runay rabaan in yaani lagu marxabaayo yaani waxaan li qabanaa waxaad wixii aan la qabana dhibkeeda leedahay waxaa jira madaxweyne kale oo galmudug oo haddana la magacaabay oo xilbanaad qaar ay doorteen muddo badan ayaa meeshaas khilaaf uu ka taagnaa ee dowladda federaalka ay soo dhex gelweysay khilaafkan wuu sii ballaartay ilaa heer madaxweyne kale la magacaabay ayaa jirto madaxweyne xaafan uu sii taagay uu leeyahay aniga ayaa taladi hayo kan uu leeyahay anaa xitaa baarlamaanka xitaa uu lab u kala jabay marka baarlamaanka lab u kala jabay shacabiyadeena lab u kala jabeen meeshan yacni waxaa yaalo wax badan oo la isku maandhaafsan yahay marka inta degada la dhisila koor waxaa la rabaa in ay dadka heshiisiyaan dadka heshiisiya dad gacmood jir ay maaragtay wax ku gooyaan lahay
maamaha soomaaliyeeda waxa ahayd inna quraashi aqla dowladda lama arko runtii in dowladda soomaaliyeed waxa meesha ka jira waxaan aaminsanahay annaga shacabka in inaga wax ogolsan yihiin 190 waxa talada u taalo in meeshaas go'aamiyaan barnaamijkaas ay dejiyaan ay u taalana ayaga waa waxaan aaminsanahay marka sida qaabka loogu talagalay barnaamijkaas inuu dhaca weliba waxaan aaminsanahay si dardar leh inuu dhaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaduba waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol iyo wax kasii dheeri inay wax ku qaban doonaan maadaama ay ku yimideen rabitaanka shacabka ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Farmaajo waa nin aragti dheer waa nin boqolkiiba boqol maskaxdiisu ay shaqeynayso ra-iisul wasaaruhuna waa nin ka daba dhow ama ka sarreeyo waxaan aaminsanahay marka meeshaas wixii loogu talagalay qaabka waxaas loogu talagalay inuu socod doonto sida la rabay inuu dhacaan dadkaas meesha shacabka degan waxaan leeyahay weliba aan u soo jeedinaa waxa wax loo qabanaa ama wax laga meeshaas laga qabanaa adiga iskale adiga idi helaan waa inay iyaguna ay garab ku siiyaan dowladda Soomaaliya
ay Xasan
meesha khilaafka waa ka jira waa la sheegay oo muddo badan soo jiitmay iyadoon khilaafkaas la heshiinin wax dhagxdhig oo suurtogeli karta ma lahan sababtoo meesha waa balusku haystaaba dadka markay heshiiyaan ka bacdi ayaa horumar la gaari karaa horta marka dadka hal heshiiyo dowladda federaalka soo dhagasho ha heshiis ma heshiis la been naasa ka keento
wax khilaaf uma jiraanba maamul goboleedkaas wuxuu horta hoosta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya waxaana aan qur'aan isleeyahay in haddii wasaaraddu timaado meesha wasiirku u yimaado warkood intaas ku adeegu dhamaana marka khilaafa ma yaal meesha wax khilaaf ila ma jiraan
Cabdiqaadir maxay tahay haddiiba dekedda hobyo la dhiso ama ay dhisanto faa'iidada dadka reer gobolada dhexe ay ka helayaan
boqolkiiba 99 faa'iido weyn ka helaan waxa ay dadka gobolada dhexe degan waxay u doontaan in ay dekedda u safraan wax weyn dekedda waxa kala soo degan dekedda boosaaso waa 10 kilometer jirta maasha hadda dekadan laga furana 500 km iyo wax ka soo ka jirta marka 1500 waxa u dhaxay wada dhimi karta farqiga weyn u dhaxay wada dhimi karta marka waa ummad waa ka faa'iideysa faa'iido weyn maasha ka soo baxayso ummada gobolada dhaxood degan oo dhan iyo reer Soomaaliya oo dhan faa'iido weyn ugu jirto marka dadka deegaankana waxaan leeyahay dadka degan oo meesha degan waa wax dadka qof faa'iido ugu badan dadka qaadanaya oo kale waa marka waa in dhismaha horumarka abniga kala dambe waxa ay abnilaanta waxa kana dhaqaal darra keento hadii meeshi dhaqaal soo galaan qof kasto Soomaaliya oo dhaqaale soo galaan waxaa laga yaabaa inuu amaanka iyo amniga ka shaqo u dego marka dhaqaale xumadii jirtay ayaa degayso dadka Soomaaliyeed ku dega waa ku kala degan wanaag badan ka imaana dawladda ku dhismeysa meeshaas sharafteedii karaamadeedu ka soo noqonaysa dalkan iyo dadkan iyo rafaadka badan oo ku soo dhacay 30 sano iyo wax ka badan waxa dhibka haysa uu haysa badan baahi ah hadii mar baahida meeshii ka baxdo wax la helo qof kasto Soomaaliya waxa weyn wuxuu u baxaa nabadii amniga karaamo u baxay sharaf
Xasan Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxa dagaalkii dhibaatada waday waa gaajo hadii la helo dekad iyo dhaqaale dadku way xasilayaan
in dagaalka in laga heshiiyo fiican marka la heshiiyo ayaa wax la qabsan karaa dadkii oo colaad ama siyaasadda isku khilaafsiin wax suurtoobaya ma lahan dadka in shakhsi la soo keeno wixii iskhilaafsan oo maxtamad isku heshiisiyo wixii kale heshiisiyo qoys qoys la heshiiyo wadooyinkii la furo dhinaca kalanta la heshiiyo kabacdi markay nabad ay noqoto ayaa dhagax dhigay iyo horumarkii iyo markaasa wixii faa'iida markaasa la gaari karaa laakiin hadda iyadoo dadka iskhilaafsan yahay hadii la waxba xoog lagu marinayo waxba la dhisa hadii la wax ku laba oo suurto ay ismidna malahan
aan Cabdiqaadir cadaado maamul galmudug oo gaar ah ka jiro dhusaman reebna sidoo kale labada maamul keeba faa'iidaya
walaa aan xaf iyo niklida iyo sheeg iyo basto ka hor gumada galmudug jirta ma goblaas ka hor jiraan aan labadoodana isku dhacsan dad la mid ah dad iyo siyaasiyiin maana umada Soomaaliya shacabku isku dhacsan wax ka dhaxlaa ma jiraan wax horumarka gaar ah munaaq badan gaar ah madmasha horumarkadii wax ka gaaraana waa shacabka meesha degan dadka shacabka meesha wax gaara dadkaas waa marka waxa weeyaan umada Soomaaliyeed ee maarata goboladaas degan faa'iidada ugu badan dadka qaadanaya iyaga waa laba nin dartood nin danood u burburiyaan ma fiicno hebelan xilhayni hebel xilhayni anaga aan laga bursaday waxas wax fiican ma wax wanaag wanaag maashas barnaamijkaas inuu san jiraan aan misana taas shacabka Soomaaliyeed in isdirraan ama in ay kala istuurtaan ama in laba nin kala saftaan waa qum cusub waa ka soo daaleen waxas dhabaato badan ay ku qabaan barnaamijkaas haddana marka waa waxay arkeen iftiin ay arkeen adoo iftiin u jeedana mugdi lagu ma noqon karo
ay xasan
aan dowladan qadar balanqaadka ay balanqaaday waxaa lagu boorinayaa in maarata khilaafyada dowladda federaalka ka jiro in maarata lagu soo jeedinayo yaani waxbaana li qabanaya hobi waxaan kaga dhisaa laha laakiin wixina ay wax suurtoobaysay aysan oo yaani ay tahay yaani qowd magshu waxba ha qaban amal
dan qofeed iyo danta dowladdu waa kala weyntaa horta ninkan khilaaf ku sheega anuu khilaaf ma ba arkabo xilmaanada Soomaaliyeed waa kuwa shalay inta tuurti miidi ay daacadda ka hadlay oo dhahay haddaysan uusan imaan in guddoomiye baarlamaanka uusan inuu guud shir guddoomin baarlamaanka asan mooshan keenay oo kiidhaa aniga khilaaf wax leeyahay ma ba arkabo khilaaf ku sheega ninkan dowladdu wax ka dhex jiraa u leh dowladda khilaaf maba ka dhex jirab laba nin iyo saddex nin khilaaf la miida marka waxaan leeyahay khilaafkaas inuu san jirin anaba cadeyn anaba inta ka sheega shacabka Soomaaliyeed oo dhan isku mid waa waa arkaysi markay hadda keenan mooshinka warqada beenta markay la keen Soomaaliyo dhan 190 wax ka badan in laga mudaharaado arkaysin marka waxaan leeyahay walaalkay xasan waxaan leeyahay khilaaf ma jiro walaal dhanka loo jeesto u jeeda u jeeso umada Soomaaliyeed dhanka u socoto iftiin karac cid meel rogsatay qabiil gaar iyo qof gaar hoggaan isku adeena dawladdu istaag meeso meesha shacabku wax loo qabanana shacabka Soomaaliyeed waa waa la qabanayaa waana soconaysaa saan rajaynaa 100% waa soconaysaa barnaamijkaas waa socona baabuurkan socdo oo Soomaaliya oo dhan ay saaran tahay cidi tiraa anigu lugta ka goosanaya cid Soomaaliya oo lugta ka goynaysa waa mana laga yeelay marka waxaan rajaynaa insha Allah taala madaxweynaha iyo xukuumadiisa waxaan ka rajaynaa arrinkaas sida looga bartay hore looga bartayba arrinkaas inuu dardar gali doono socdoon
Xasan maxaa is leedahay wanaaga galmudug marka loo fiiriyo dhinaca dhismaha dekedda Hobyo waa uu ku jiraa
horta hadii la heshiiyo oo khilaafyada jirirka oo jir la soo dhameeyo yaani dekedda Hobyo dhismaheeda waa dhisme aad u fiican oo laga manaafacsanayo oo galmudug ay ka manaafacsanayso deegaanka kale inta u dhowna uu ka manaafacsanayo laakiin wax walba waxaa ka horeeya dadka inay heshiiyaan oo madaxda la heshiisiiyo kuwa kale ka soo horjeeda la heshiisiiyo mar walba lagu heshiiyo marka la heshiiyo kabacdina wax qabadkii iyo dhagax dhiga la wax badanaa la dhagax dhigay oo la balanqaaday balanqaadkan uu socon waayo tan dowladan qadar ay hadda ay bilaabaysana ma mid ugu horeysa anaga aan arkayna ma waxyaaba badan waxaa jirta in wax qabanayna ay dhaheen oo haddii la sii fiiriyan ay wax yacni ay yihiin wax soo daahay ama wax aan naf lahayn sida hadda kahor ay yacni basas ee keentay magaalada Muqdisho basaskaas oo ah basas qadiima oo ayagii isticmaashay marka waxyaabihii qadiimka ayada isticmaashay inta nagu soo horjeeso ee leedahay waxba qabanay bal wax qadar ay qabatay oo sax bal hana la tusobal dadka waxbay qabatay dhaa hana la tusobal dadkaas yacni haddii dekadaas la dhiso mustaqbalka yaa maamulaya hadan la heshiin yaa maamulaya maxayf madaxweyne hadda jira ha maamulaya mise ninkan kale asna madaxweyne kale sheegana maamulaya yaa maamulaya cid maamulaya la ramad waxaan waa la dhisay maamulkeedii administration-keedii iyo kala dambeynteedii ayaa soo celinaya waa
Cabdiqaadir sida uu leeyahay Xasan hadiiba la dhiso dekada Hobyo yaa maamulaya xeef mise ninka la yiraahdo Basto
cidda sharci ku jirta maamulayso dalku maahan dal sharci laana maahan la iska socdaa ma marka ciddii sharcigu uu ogol yahay oo shuruucdu ay u ogoshahay oo hadda meesha madaxweyne ka ah ciddaas maamulayso ciddaas waxa weeyaan Bastowa ninka la yiraahdo xeef uu dhacay waana wada ogsoonahay mushina laga keenay waa la riday xarunta baarlamaanka galmudug oo cadaado ayaa laga riday oo cadda wax aad waay marka waxa maamulaa Basta maamulaa madaxweynaha hadda cusub Bastowa
Xasan
madaxweynaha Basto uu leeyahay Basto inta lagu soo doortay annaka ma arkay ma lagu soo doortay iyo gurmugdi laga soo doortay midna ma garanayna laakiin madaxweynaha saaxa ah waa xeef waay oo anagaan oo shirki bay dhab ka qayb galay kii kismaan ka qayb galay oo shirar badan ka qayb galay oo haddana taagan dhahay madaxweynaan ahay waa nin oday, waa nin soo jireen, waa nin inta soo wax soo qabtay iska bax ama maarta waa laga nin kala doorto ma suurtoobayso in la fadhiiso oo nin kala wada hadlo oo leshiisiyo asiga dadka raacsan aqlabiyadda asay u badan tahay ba.
Ugu dambeyn
ninkii ugu horreeya maamul goboleed ahoo mooshin laga keenay keligiis ma ahayn Cali Cabdullaahi hortiisa laga keenay, soo qaylina u tagay ninkan xasankan isaguna hadda sidoo kale u tagay meeshuu kii maro maraa. Haddana madaxweynaha saxda ah oo meeshaas ka jira waxa waaye ninkan inaa baasto ummadda Soomaaliyeedna waa wada ogtahay in madaxweynaha u qaasiya marka dekadana asaa maamula dowladda Soomaaliyeedna asay la shaqeynaysaa.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Cabduqaadir Yuusuf Cilmi iyo Xasan Cabdullaahi Nuur. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag intaasi aan kaga gudubno Xuseen Xasan Dhaqane iyo sidoo kale barnaamijkaasi dooda gaaban. Markana dhakhtarka weydii waxaynoo haya wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa igu martiya Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha, waxaana uu ka hawlgalaa xarunta takhasusiga ee daaweynta indhaha ee Maka Eye Specialist Center oo ku taala magaalada Muqdisho. Dad waxaa jira indhaha ka biyeeya ama ilmeeya, maxaa taasi keeni karaa? Waxaa inoo sharxo Dr. Cali Khaliif.
ilin mar haday timaado intaasoo cuduraas soo hosgali karo waxa kamida qofkaas oo kale inuu maartaa ishe cornea dhaawac kaga yaala macquul ah, waxa macquul ah in maartaa ishe nasolacrimal duct obstruction ama meshii kanaalka ay biyaha mari lahaayeen inuu xiran yahay. Waxyaabo badan ayaa suurtagal ah, iftiinka xataa haduu qofka dhibo waxa imaan karto in qofka uu ilmay, laakiin waxyaabo anaga nagu badan waxa kamida ama ilintaas aan ku aragnay intaan maartaa ishe aan hadda aan joogo Maka Eye Specialist Center xarunta, waxa igu mid ilmo yar yar oo saasoo kale uu ilmeynayo, waana su'aal muhiim ah runtii. Waxaa la yiraahdaa nasolacrimal duct obstruction, waxaa xiran kanaalkii ay mari lahaayeen biyaha, kaasoo u baahan in maarta ilmaha loo furo.
Waxaa sida badan dhacda in qofka haddii indhuhu xanuunaan aanu arkin dhakhtar indhaha, balse uu tago farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo u sheego in ay indhaha xanuunayaan, halkaasina laga soo iibiyo goojooyinka biyaha indhaha lagu shubo. Dr. Cali Khaliif ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ay taasi u keeni karto qofka.
Goojooyinka aan dhakhtar qof u qoran haduu isticmaalo waxay leedahay khatarteeda, mana fiicno maarta ii sheeg goojo uusan dhakhtar kuu qorin inaa isticmaasho, iyadoo xataa ay jiri karto cudurada qaar waxaa mamnuuca in daawo qof uu ku shubo. Marka waxaa ila haboon in maarta ii sheeg dadkaas iyaga ah ay ka katsugaan barnaamijkaas, iska daayaan, taxadir weynna maarta uga yeeshaan. Indhuhu shay qaali ah waa, marka waxaan dhihi lahaa fiicno daawada sidaan hore u soo sheegnay, xataa waxaa ka mid ah daawada ay keeni kartaa qaladka sida daawooyinka maanka steroidka ah, caadka ama cataract, hadii aan ka sheekeynin waxaa ka mid ah daawooyinka maarta qofka uu iska isticmaalayo ay keeni karaan, especially daawooyinka steroidka loo yaqaan.
Cudurka jadeecada oo caruurta ku dhaca ayaa waxa uu ka mid yahay cudurada halista ay sababi kara indho la'aanta. Sidee hadaba looga daaweyn karaa caruurta jadeecada iyo xanuunkaasi indhaha ee jadeecadu ku soo gambaday? Waa kan Dr. Cali Khaliif mar kale.
Aniga naftayda laba bukaan oo aad uga naxay aan arkay, markaan arkay labo maarta isha gabdhood oo isla dhashay oo walaala ah oo xarunta Maka Eye noogula keenay, oo sababta ay u indha beeleenna ay ahayd jadeecadaas iyada ah. Runtii jadeecada waxay keentaa indha la'aan oo aan geed lagu soo ganban, taasoo ka imaanayso qofka maadaama uu jiro maarta isha infection corneada, meesha hadaa araga aan ku dhahay araga qaybteeda koowaad waaye inay maarta meeshaas ay qalasho kas kadibna ay maarta ii sheeg xubintaas ay shaqadeedii gabto. Shaqadeedii haday gabtana maarta ii sheeg waxa imaanayso in totally qofka hadhow uu wax arki waayo ama ay cadaato. Waxaana ila haboonon tala aan soo jeedin lahaa anoo fursadan qaaliga oo isisa VOA ka faa'iideysanayo dadka noocaas oo kale ah, marka ay maamada ay aragto canugeedo saas oo kale inay siiso daawooyinka sida tetracycline ama TT-da oo goojada maarta dhiigsada ah inay siiso, iyo normal tier ama opti fresh oo ilin ah si qabowga ilintuna waxay sababaysaa in qabowga ka dejiso TT-dan infection-ka iyo wixii inay la dagaalanto, markaas waa laga badbaadayaa indha la'aanta. Marka taas waa iga talo insha Allah.
Daafka ayaa waxa uu ka mid yahay isna cudurada safmarka ah ee aad loo kala qaado oo qofku indhaha ay casaadaan. Muxuu marka hore ku yimaadaa? Intaasa dhibaatadiisa ay la egtahay uu geysan karo indhaha?
cudurka daafka waa wax seasonal ah oo waqti maarta isha muayyana yimaado waxana sababa bacteria waana nagu badan yahay anaga sanadkii mar inuu na soo maraa suurtagal inta badan cudurkaas isaga qofka si joogta isaga caafimaado laakiin waxa fiican markii waqtiyadaas oo kala qofka uu la kulmo inuu isticmaalo daawooyin antibiotic sida maarta ay sheegay tetracycline ama gentamicin waana muddo isbuuc laba isbuuc ay cudurkaas haynaya kadib waxa laga yaabaa inuu ka caafimaado
intaas ay noo joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka oo marti ugu ahaa dhaqtar Cali Khalif oo ku takhasusay cudurrada indhaha intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ibrahim Hassan Danduray ayaana nala socodsiinaya barnaamijka dhaqtarka weydii haatan Canada warbixin sanadadka ay soo saarto wasaaradda amniga ee dalka Canada ee ku aadan falalka argagixisnimada ayaa dhalisay muran badan kadib markii dadka aaminsan diimaha qaar ay tilmaameen in ereyada qaar ee la isticmaalay ay tahay mid iyaga ka dhanaa wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
warbixinta sanadlaha ah ee la xiriirta arrimaha xaqjirka ayaa lagu xusay suniyiinta xaqjirka ah shiicada xaqjirka ah siiqa xaqjirka ah iyo cunsuriyiinta garabka midig ee xaqjirka ah balse waxaa si aad ugu carooday warbixinta dadka siiqa ah dadka siiqa ah waa dad ka soo jeeda dalka Hindiya oo madaxa ku daboosha maro sida camaamada oo kale waxaana ka mid yihiin dadka Kanada soo galay 70-meeyadii Muslimiinta ayaa ka mid ah dadka in badan dhibsanayay in falalka ay geystaan shakhsiyaadka muslimiinta ah iyaga lala xiriiriyo iyadoo la isticmaalayo muslim sunni ama shiici ah oo xaq jira. Carada ka dhalatay warbixinta ayaa sababtay in wasiirka badbaadada dadweynaha ee dalka Canada Ralph Goodell uu ka hadlo isagoo sheegay in saraakiisha wasaaraddiisu uu faray in laga shaqeeyo erey bixin dhaba oo ku aadan dadka geysta falalka la xiriira argagixisada, xaq jirka iyo dhibaatooyinka kale. Eryadaas oo aanan wax u dhibayn dadka kale ee diimaha kala duwan haysta weeraro ay shakhsiyaad geysteen ayaa ka dhacay Kanada oo ugu dambeeyay mid dhacay bishii September sanadkii 2017 kaasoo uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaali hadaba dadka Soomaalida ah ee ku nool Kanada sidee bay u arkaan warbixintan iyo in laga saaro isticmaalka magacyada sida sunniyiinta xaqjirka ah waa kan markii hore Faarax Cabdi Cusmaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa kana mid ah dadka muslimiinta ah in muddaha ka dagaalamayay isticmaalka ereyada ka dhanka dadka muslimiinta ah
dadkii diimahaas ee aaminsan lama ku cabsada aad iyo aad u dhibsadeen arrintaasna waxay keenaysaa laba arrimood kow dowladii Canada oo dadkii ay ku kacaan diimahaas aaminsana oo ka hor yimaadaan arrintan oo cadow badan ay u samayso labo annagii oo caqabad dadkii muslimiinta ah waddankan joogay ama dadka siixuuda doonaa noqday caqabad ku noqoto arrintan siixa haday bilaabin waa arrintaas sababta hadda magacooda lagu soo daray laakiin muslimiinta muddo aad u dheer oo 10 sano ama 20 sano ku dhow ilaa waajinaan iyo leban muslimiinta si gaar ah hoogamina u saarnaa riboot hadda ka hor waxaa jireen soo saaray oo dowladii hore wasiir ka mid ah kala kulanay annagoo ah muslimiinta gaar ahaan soomaalida weliba anaa shirkad faafinteed garay oo arrange garay wasiir kula kulmo imaamada soomaalida si cad bay waxay ugu sheegeen riboodka waaga waxaa ku qornaa dareedka ugu weyn oo Canada haysa waa sunniga qusinka ah waaga shiicaya siikh laguma daran
muslimiinta in muddaha ay dhibsanayeen in falalka ay geysanayaan shakhsiyaadka laga dhigo mid qusaya dhammaan muslimiinta amaba ay raalli ka yihiin ayaan yuusuf waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada waxay aaminsan tahay in marka qof muslima uu dhib geysto ay dareemaan culays kaga imaan kara dadka nacayb muslimiinta
qofku markuu dhibaatada geysto ma ahayn ummadoo dhan in la iskula cambaareeyo oo la wada xumeeyo oo ummadoo dhan magac xun laga soo wada qaado way fiican tahay qofka isla markaas dhibaatada geystay in asaga keligiis la eedeeyo markastoo muslim qof dhibaato geysto oo qof xun oo anaga naga mido dhibaato geystana anaga dhan ayaa nala cambaaraya gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootado waa haweenka sababtoo ah waa naloo jeedaa inaan xijaab saarnahay oo xijaab xiranahay
haddaba muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale maxay uga dhigan tahay in la joojiyo isticmaalka ereyada markaasi iyaga si toosa u taabanaya Faarax Cabdi Cusmaan wuxuu rumaysan yahay in wax weyn ay midaasi uga dhigan tahay muslimiinta
waxay uga dhigan tahay horta waxa weeyaan muslim dib u geystay diinta maaha islaam dib u geystana maaha waa kooxo xag jir ah oo farqo sirif ah oo muslim iyo gaal dhibay u aafiyeen aysan jirin marka muslim la yiraahdo ishugaasi waxa weeye ishu diin bay noqonaysaa, ishu ummadan magaceeri in la baamij garay noqonaysaa, wixii ay doonayaan kuwii xadjirka ahaa ee loo fuliyeebay noqonaysaa, oo muslimiintii dhibaato ay usoo jiidaan. Marka taa dowladda Kanada waa dowlad xilkas ah, waana la daladooday wayna garuusatay, waxaana ka rajaynaynaa magaceeba ina ka saafo kana waantoodo markii koowaad dhamaaha una malaynaya marka ugu dambeysa inay noqonaysaa. Laakiin waa caqabaa dadka policy makerska ah ama dadka siyaasadda dejiya ama dadka qoryaha sirdoonku baaribadadan diyaar gareeyey. Laakiin dowladda xil baa ka saaran maadaama ay dadkoo dhan mas-uuliyadooda la doortay inay waxyaabaha ummad gaar u taabanaya ka waantoodo.
In muddaha ayaa warbixinada la xiriira xagjirka ay soo saarto dowladda loo adeegsanayay erayo taaban kara dadka muslimiinta ah sida muslim xagjira, laakiin isticmaalka ereyga ah siiq xagjira oo markii ugu horreysay loo isticmaalay warbixinta ayaa u muuqata mid meesha ka saaraysa dhammaan adeegsiga erayada wax u dhimi kara dadka haysta diimaha kala duwan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Waxaa galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha balan fiirinay codka Axmed Naaji ku soo dhawaada.
Kamaan Axmed Naaji Saad iyo Heesta Gaabo ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaan idinla socodsiinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigta toddobada fiidkii inta aan hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
I want to be clear as I